ู้วินิจฉัยบทที่6คนมีเดียนกดขี่คนอิสราเอลและคนอิสราเอลก็ได้กระทำชั่วในสายพระเนตรของพระเยโฮวาและพระเยโฮวาทรงมอบเขาไว้ในมือของคนมีเดียน7ปีและมือของคนมีเดียนก็มีชัยชนะต่ออิสราเอลเพราะเหตุคนมีเดียนประชาชนอิสราเอลจึงต้องทำที่หลบซ่อนซึ่งอยู่ในภูเขาให้แก่ตนเองคือถ้ำและที่กำบังที่แข็งแกร่งเพราะว่าคนอิสราเอลหว่านพืชเมื่อไรคนมีเดียนและคนอามาเลกและชาวตะวันออกก็ขึ้นมาสู้รบกับเขาเขามาตั้งค่ายไว้แล้วทำลายพืชผลแห่งแผ่นดินเสียไกลไปถึงเมืองกาซาไม่ให้มีเครื่องบริโภคเหลือในอิสราเอลเลยไม่ว่าแกะหรือวัวหรือลาเพราะว่าคนเหล่านั้นจะขึ้นมาพร้อมทั้งฝูงสัตว์และเต็นท์เขามาเหมือนตะกแตนเป็นฝูงๆทั้งคนและอูฐก็นับไม่ถ้วนเมื่อเขาเข้ามาเขาก็ทำลายแผ่นดินเสียอย่างนี้แหละพวกอิสราเอลจึงตกต่ำลงมากเพราะคนมีเดียนคนอิสราเอลก็ร้องทุกข์ถึงพระเยโฮวาต่อมาเมื่อคนอิสราเอลร้องทุกข์ถึงพระเยโฮวาเพราะคนมีเดียนพระเยโฮวาก็ทรงใช้ผู้พยากรณ์คนหนึ่งให้มาหาคนอิสราเอลผู้นั้นพูดกับเขาทั้งหลายว่าพระเยโฮวาพระเจ้าของอิสราเอลตรัสดังนี้ว่าเราได้นำพวกเจ้าขึ้นมาจากอียิปต์นำเจ้าออกมาจากเรือนทาสและเราได้ช่วยเจ้าให้พ้นจากเงื้อมมือของชาวอียิปต์และให้พ้นจากมือของบรรดาผู้ที่บีบบังคับเจ้าและขับไล่เขาให้ออกไปเสียให้พ้นหน้าเจ้าและมอบแผ่นดินของเขาให้แก่เจ้าและเราบอกกับเจ้าว่าเราคือพระเยโฮวาพระเจ้าของเจ้าเจ้าอย่าเกรงกลัวพระของคนอโมไรต์ในแผ่นดินของเขาซึ่งเจ้าอาศัยอยู่นั้นแต่เจ้าทั้งหลายหาได้เชื่อฟังเสียงของเราไม่ทรงเรียกกิเดโอนมาช่วยคนอิสราเอลให้รอดฝ่ายทูตสวรรค์องค์หนึ่งของพระเยโฮวามานั่งอยู่ที่ใต้ต้นโอ๊กที่ตำบลโอฟราซึ่งเป็นของโยอาชคนอาบิเยเซอร์ฝ่ายกิเดโอนบุตรชายของท่านกำลังนวดข้าวสาลีอยู่ในบ่อย่ำองุ่นเพื่อซ่อนให้พ้นตาคนมีเดียนทูตสวรรค์ของพระเยโฮวาปรากฏแก่กิเดโอนพูดกับเขาว่าเจ้าบุรุษผู้กล้าหาญเอ๋ยพระเยโฮวาทรงสถิตกับเจ้ากิเดโอนจึงทูลท่านผู้นั้นว่าโอ้ท่านเจ้าข้าถ้าพระเยโฮวาทรงสถิตกับพวกเราแล้วฉะนั้นเหตุเหล่านี้จึงเกิดขึ้นแก่เราเล่าและการอัศจรรย์ทั้งหลายของพระองค์ซึ่งบรรพบุรุษเคยเล่าให้เราฟังว่าพระเยโฮวาทรงนำเราออกจากอียิปต์มิใช่หรือแต่สมัยนี้พระเยโฮวาทรงทอดทิ้งเราเสียแล้วและทรงมอบเราไว้ในมือของพวกมีเดียนและพระเยโฮวาทรงหันมาหาเขาตรัสว่าจงไปช่วยคนอิสราเอลให้พ้นจากเงื้อมมือพวกคนมีเดียนด้วยกำลังของเจ้านี่แหละเราใช้เจ้าให้ไปแล้วมิใช่หรือกิเดโอนจึงกราบทูลว่าโอ้ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าข้าพระองค์จะช่วยอิสราเอลได้อย่างไรดูเถิดครอบครัวของข้าพระองค์ต่ำต้อยที่สุดในคนมนัสเสและตัวข้าพระองค์ก็เป็นคนเล็กน้อยที่สุดในวงวานบิดาของข้าพระองค์พระเยโฮวาตรัสกับเขาว่าแต่เราจะอยู่กับเจ้าแน่และเจ้าจะได้โจมตีคนมีเดียนอย่างกับตีคนคนเดียวเขาก็ทูลพระองค์ว่าถ้าบัดนี้ข้าพระองค์ได้รับพระกรุณาในสายพระเนตรของพระองค์ขอทรงโปรดสำแดงหมายสำคัญอย่างหนึ่งแก่ข้าพระองค์ว่าพระองค์เองตรัสกับข้าพระองค์ขอพระองค์อย่าเสด็จไปเสียจากที่นี่จนกว่าข้าพระองค์จะกลับมาหาพระองค์และนำของมาตั้งถวายต่อพระพักและพระองค์ตรัสว่าเราจะคอยอยู่จนกว่าเจ้าจะกลับมาอีกกิเดโอนก็กลับเข้าบ้านจัดลูกแพะตัวหนึ่งกับแป้งเอฟาหนึ่งทำขนมไร้เชื้อเขาเอาเนื้อใส่กระจาดส่วนน้ำแกงใส่ในหม้อนำสิ่งเหล่านี้มาถวายพระองค์ที่ใต้ต้นโอ๊กและทูตสวรรค์ของพระเจ้าบอกเขาว่าจงเอาเนื้อและขนมไร้เชื้อวางไว้บนศิลานี้เทน้ำแกงราดของเหล่านั้นกิเดโอนก็กระทำตามแล้วทูตสวรรค์ของพระเยโฮวา ก็เอาปลายไม้ที่ถืออยู่แตะต้องเนื้อและขนมไร้เชื้อและมีไฟลุกขึ้นมาจะศิลาไหม้เนื้อและขนมไร้เชื้อจนหมดและทูตสวรรค์ของพระเยโฮวาก็หายไปพ้นสายตาของเขากิเดโอนก็ทราบว่าเป็นทูตสวรรค์องค์หนึ่งของพระเยโฮวาจริงและกิเดโอนพูดว่าโอ้องค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าเจ้าข้าบัดนี้ข้าพระองค์ได้เห็นทูตสวรรค์องค์หนึ่งของพระเยโฮวาต่อหน้าต่อตาอนิจจาเอ๋ยแต่พระเยโฮวาตรัสกับกิเดโอนว่าสันติภาพจงมีอยู่แก่เจ้าเจ้าอย่ากลัวเลยเพราะเจ้าจะไม่ตายฝ่ายกิเดโอนก็สร้างแท่นบูชาแท่นหนึ่งถวายพระเยโฮวาที่นั่นและเรียกตำบล นั้นว่าพระเยโฮวาชาโลมทุกวันนี้แท่นนั้นก็ยังอยู่ที่โอฟราซึ่งเป็นของคนอาบิเยเซอร์อยู่มาในคืนวันนั้นพระเยโฮวาตรัสสั่งกิเดโอนว่าจงเอาวัวหนุ่มของบิดาคือวัวผู้ตัวที่สองที่มีอายุ7 ปีมาไปพังแท่นพระบาอันซึ่งบิดาของเจ้ามีอยู่นั้นลงเสียจงโค่นเสารูปเคารพซึ่งอยู่ข้างๆแท่นเสียด้วยและสร้างแท่นบูชาถวายแด่พระเยโฮวาพระเจ้าของเจ้าที่บนป้อมนี้ใช้ก้อนหินก่อให้เป็นระเบียบแล้วนำวัวตัวที่สองนั้นฆ่าเสียถวายเป็นเครื่องเผาบูชาเผาด้วยไม้เสารูปเคารพซึ่งเจ้าโค่นมานั้นกิเดโอนจึงนำคนใช้10 คนไปกระทำตามที่พระเยโฮวาตรัสสั่งแก่เขาแต่เพราะกิเดโอนกลัวครอบครัวบิดาของตนและกลัวชาวเมืองจนไม่กล้าทำกลางวันจึงกระทำในเวลากลางคืนเมื่อชาวเมืองตื่นขึ้นในเช้าตรู่วันรุ่งขึ้นดูเถิดแท่นบูชาพระบาอันพังทลายและเสารูปเคารพที่อยู่ข้างๆก็ถูกโค่นลงและมีวัวผู้ตัวที่สองวางบูชาอยู่บนแท่นที่สร้างขึ้นใหม่นั้นเขาจึงพูดกันและกันว่าใครทำอย่างนี้นะเมื่อเขาได้สืบถามแล้วเขาทั้งหลายจึงกล่าวว่ากิเดโอนบุตรชายของโยอาชได้กระทำสิ่งนี้แล้วชาวเมืองจึงบอกโยอาชว่าจงมอบลูกของเจ้านั้นมาให้ประหารชีวิตเสียเพราะเขาได้พังแท่นของพระบาอันและโค่นเสารูปเคารพที่อยู่ข้างแท่นนั้นแต่โยอาชได้ตอบคนที่มาฟ้องนั้นว่าท่านทั้งหลายจะเป็นพยานแทนพระบาอันหรือจะสู้ความแทนหรือผู้ใดที่เป็นทนายแทนพระบาอันจะต้องถูกประหารชีวิตเช้านี้แหละถ้าพระบาอันเป็นพระแท้ก็ให้สู้คดีเองเถิดเพราะมีคนมาพังแท่นของท่านลงวันนั้นเขาจึงตั้งชื่อท่านว่าเยรูบาอันใจความว่าให้บาอันสู้คดีเองเพราะเขาพังแท่นของท่านครั้งนั้นบรรดาคนมีเดียนและคนอามาเลกและชาวตะวันออกก็รวมกันยกทัพข้ามไปตั้งค่ายอยู่ในหุบเขายิสราเอลแต่พระวิญญาณของพระเยโฮวาทรงสถิตกับกิเดโอนท่านก็เป่าแตรเรียกคนอาบิเยเซอร์ให้มาติดตามท่านและท่านส่งผู้สื่อสารไปทั่วมนัสเสเรียกให้เขายกติดตามท่านไปด้วยและท่านส่งผู้สื่อสารไปยังอาเชอร์เซบูรุนและนัฟทาลีคนเหล่านี้ก็ขึ้นมาปะทะข้าศึกด้วยกิเดโอนจึงทูลพระเจ้าว่าถ้าพระองค์จะช่วยอิสราเอลให้พ้นด้วยมือของข้าพระองค์ดังที่พระองค์ตรัสแล้วนั้นดูเถิดข้าพระองค์ได้วางกลุ่มขนแกะไว้ที่ลานนวดข้าวแม้มีน้ำค้างเฉพาะที่กลุ่มขนแกะเท่านั้นส่วนที่พื้นดินโดยรอบนั้นแห้งข้าพระองค์ก็จะทราบว่าพระองค์จะทรงช่วยอิสราเอลให้พ้นด้วยมือของข้าพระองค์ดังที่พระองค์ตรัสนั้นก็เป็นไปดังนั้นเมื่อกิเดโอนตื่นขึ้นในวันรุ่งเช้าก็บีบกลุ่มขนแกะเขาบีบได้น้ำค้างจากกลุ่มขนแกะจนเต็มชามแล้วกิเดโอนจึงทูลพระเจ้าว่าขออย่าให้พระพิโรธพลุ่งขึ้นต่อข้าพระองค์ขอข้าพระองค์ทูลอีกสักครั้งเดียวขอข้าพระองค์ทดลองด้วยกลุ่มขนแกะนี้อีกครั้งหนึ่งเถิดคราวนี้ขอให้แห้งเฉพาะที่กลุ่มขนแกะส่วนที่พื้นดินนั้นให้มีน้ำค้างโดยทั่วไปในคืนวันนั้นพระเจ้าก็ทรงกระทำตามที่ขอคือกลุ่มขนแกะนั้นแห้งอยู่แต่มีน้ำค้างอยู่ทั่วพื้นดิน